Sahabat wanita dimanapun Anda berada, saya Susi Makitan menjumpai Anda lagi. Dan bagaimana kabarnya? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda. Dan kali ini mengenai mencegah katarak pada lansia bersama Dr. Megawati. Dan pada bagian kedua, saya mengajak Anda untuk merenungkan satu topik mengenai jalan yang benar. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, orang mengatakan mata adalah jendela dunia, artinya dengan mata kita bisa melihat isi seluruh dunia ini. Namun dengan bertambahnya usia, bisa saja mata kita terganggu kesehatannya dan tidak bisa melihat dengan jelas. Dan salah satu gangguan penglihatan pada usia tua atau lansia adalah katarak. Nah, apa itu penyakit katarak dan bagaimana mengatasinya? Kita akan tanyakan kepada Dr. Megawati yang sudah siap di samping saya. Apa kabar, Dok, hari ini?
Sehat-sehat, Bu Susi.
Sehat, ya. Dok, apa yang terjadi pada mata kita bila kita dikatakan menderita katarak?
Jadi katarak ini adalah penyakitnya pada lensa mata.
Lensa, ya.
Lensa itu kalau pendengar melihat bagian mata, itu bagian transparan di belakang pupil. Yang titik hitam di tengah mata.
Hitam di tengah mata itu
artinya,
ya.
Artinya bulatan hitam yang lebih kecil.
Lebih
kan
kecil,
ada bulatan
ya.
Yang lebih besar.
Kemudian ada yang
itu
kecil
kornea,
itu ya.
Ada yang kecil. Nah itulah
itu lensa.
Lensa. Jadi di belakang situ, maksudnya di belakang situ tuh ada lensa. Itu bulatannya itu namanya pupil. Ya, jadi titik hitam di tengah mata lensa. Nah lensa ini fungsinya adalah untuk memfokuskan cahaya yang masuk melalui mata. Jadi ada cahaya masuk ke tengah-tengah itu, yang bolongan hitam itu, sama lensa difokuskan dan dikirim ke retina. Ke retina. Retina ini adalah saraf untuk melihat. Jadi setelah
melihat
ada
retina.
Cahaya itu masuk ke lensa, sama lensa dikirim ke retina, akhirnya kita bisa melihat. Caranya ya.
Jadi kalau orang kena katarak itu, jadi
keruh.
Lensanya
lensa
itu yang terganggu
keruh.
Ya, keruh ya,
iya.
Gitu ya dok ya. Nah ini apa penyebabnya dok?
Sebenarnya ya penyebabnya itu tidak kita ketahui ya. Artinya gini, jadi kan seiring bertambahnya usia, protein pada lensa itu akan mengumpal, Bu Susi. Dan perlahan-lahan membuat lensanya jadi keruh dan berkabut.
Tapi ini nggak setiap lansia ya dok kena katarak. Tapi
makanya
kebanyakan
kita
ya.
Bilang penyebabnya adalah lensa. Nah, lensanya ini kan kok bisa lensa ini jadi keruh dan berkabut kan memang tidak semua, benar
tidak
kata
semua.
Bu Susi tadi.
Tidak semua orang seperti itu ya. Nah, ini gejalanya bagaimana yang muncul awal-awal ini pada orang yang katarak ini, Dok?
Gejalanya itu berkembangnya secara perlahan dan bervariasi. Biasanya orang mengalami pandangan yang samar dan berkabut. Mata semakin sensitif saat melihat cahaya yang menyilaukan. Seperti juga ada melihat lingkaran cahaya, sulit untuk melihat jelas pada waktu malam hari. Dan kalau dilihat titik tengahnya itu warnanya terlihat pudar atau tidak cerah.
Pudar atau tidak cerah
iya,
gitu ya.
Dan juga objek terlihat ganda. Kadang-kadang memang ada yang nyeri, tapi jarang.
Jarang
jadi,
ya. Pokoknya ini apa penglihatannya
mulai
kabur,
berkabur
ya,
mulai kabur dan
kabur,
samar. Gitu.
Samar ya, tidak tahan melihat cahaya gitu ya.
Sangat sensitif lihat cahaya.
Tapi ada orang yang mengalami nyeri ya pada mata ya dok ya.
Tapi jarang biasanya.
Tapi jarang
ya,
juga.
Seperti suram gitu saja
suram
loh
aja.
Mereka. Iya.
Nah apakah katarak ini menyerang kedua mata sekaligus atau bisa satu-satu gitu?
Bisa satu, bisa dua.
Jadi nggak pasti harus dua ya. Bisa satu saja atau dua ya dok ya.
Iya.
Nah siapa sih dok yang mudah atau terkena katarak ini?
Nah
yang bisa...
iya. Makanya kan tadi ada orang kok enggak gitu ya.
Gitu.
Jadi pada mereka-mereka yang matanya sering terpapar sinar matahari. Jadi memang kalau sinar mataharinya terlalu kuat, memang ada baiknya memakai kacamata.
Kacamata
hitam.
Ya atau pelindung lah ya
iya.
dok ya.
Terus mereka-mereka yang diabetes.
Bisa ya.
Atau juga mereka yang sakit mata yang lain. Jadi misalnya ada radang pada apa namanya penyangga mata pada retina bisa itu menyebabkan katarak.
Oh, begitu.
Jadi
ya,
katarak tadi kan itu ya, jadi proteinnya lensanya menggumpal,
menggumpal
itu tadi.
Gitu.
Atau mereka yang konsumsi kortikosteroid jangka panjang. Bu Susi, kortikosteroid itu biasanya diberikan oleh orang-orang yang jual jamu ataupun mereka-mereka kalau oleh dokter adalah penyakit-penyakit yang radang atau nyeri atau gatal
ya. Oh.
Ya. Jadi kalau para pendengar sering minum jamu seduan terus dikasih pil di situ warnanya hijau, kuning, orange, itu adalah kortikosteroid. Nah, kalau terus-terusan itu kan rasanya enak, tapi kalau terus-terusan diminum
gitu,
itu bisa menyebabkan katarak. Jadi harus hati-hati dengan konsumsi kortikosteroid. Terus juga pada mata yang pernah mengalami cedera itu bisa menjadi katarak.
Oh, begitu ya, Dok ya.
Mereka yang memiliki keluarga dengan riwayat katarak.
Jadi genetik juga ini ya.
Genetik ada. Pola makan yang tidak sehat dan kekurangan makan. Jadi orang yang kurang makan,
kurang gizi
itu
iya,
juga bisa katarak.
Oh,
merokok,
begitu ya,
alkohol. Terus juga mereka yang pernah mengalami operasi mata. Jadi operasi yang lain tapi bisa menyebabkan katarak.
Gitu ya. Tindakan dokter itu untuk mengatasi katarak itu apa, Dok? Biasanya orang yang apa katarak dia lalu diobati atau ada tindakan dari dokter itu dia nggak katarak lagi. Nah, ini apa sih yang sebenarnya dilakukan itu untuk orang katarak?
Sebenarnya katarak ini kan perlahan-lahan tapi akhirnya menuju buta,
khususnya. Iya, betul.
Dengan obat kadang-kadang ada obat tetes itu untuk mencegah, artinya untuk memperlambat
prosesnya
kebutaan, menuju kebutaan.
Oh.
Tapi sebenarnya yang bisa dilakukan adalah operasi.
Hanya operasi.
Karena lensa yang menggumpal ini kalau operasi akan diambil dibuang,
gitu, dibuang
ganti
terus
lensa buatan.
Oh, ada lensa buatan ditanamkan di situ.
Ditanam di situ, ditaruh di situ, orang bisa lihat lagi.
Berarti kalau
biasa,
lensa buatan dia enggak akan kena katarak lagi dong?
Loh, yang enggak.
Enggak
lah,
ya.
Enggak akan kena
katarak.
Karena katarak
yang aslinya
lagi,
yang ada gumpalan tadi sudah dibuang ya, Dok ya?
Iya. Cuma
nah,
kan kadang-kadang resikonya sesudah operasi itu macam-macam.
Macam-macam ya. Apa
ya,
aja
jadi,
dong?
Buta juga bisa.
Malah jadi buta juga bisa.
Retinanya
ya,
lepas. Bisa juga karena habis operasi sudah dikasih tahu enggak boleh angkat-angkat. Jadi yang sesudah operasi itu yang paling penting, Bu Susi.
Gitu
waktu
ya,
ganti lensa itu sesudahnya di rumah itu enggak boleh angkat-angkat, enggak boleh angkat berat, enggak boleh apa supaya lensa ini baik
itu.
Karena kan barusan dijahit. Takutnya
betul,
kalau ngangkat-angkat atau terus ngeden-ngeden jebol
jahitannya,
sehingga cairan dalam bola mata ini keluar. Nantinya juga menyebabkan buta.
Gitu.
Jadi kalau misalnya dikerjakan dengan baik, sekarang kan
canggih,
modern,
ya,
canggih,
teknologi
ya,
yang
itu,
canggih itu
dengan
ya,
sesudah operasi dijaga dengan baik, orang yang katarak bisa lihat lagi,
bisa lihat
secara
normal, ya,
normal. Tidak ada masalah.
Ya.
Dan ini bukan penyakit yang bukan operasi yang besar, Bu Susi ya. Kan enggak usah pakai bios total. Hanya bios di matanya
lokal,
saja,
di matanya
lokal saja,
ya.
Iya.
Nah, apa yang bisa kita lakukan yang paling penting nih, Dok? Paling penting untuk mencegah katarak ini.
Ya, kalau kita lihat ya, pencegahannya sesuai dengan apa tadi faktor resikonya ya. Berarti kan harus periksa kondisi mata lah secara rutin ke dokter
ya,
mata gitu.
Itu
ya,
bisa
setengah
menolong,
tahun
ya,
sekali lah. Kalau ada keluhan cepat-cepat ke dokter mata.
Oh,
melindungi
gitu,
mata dari paparan sinar
matahari,
ultraviolet. Sinar matahari.
Pakai kacamata.
Iya, menjaga kesehatan tubuh, mengatur pola makan, berat badan ideal. Jangan sampai kena sakit, diabetes, dan lain-lain sebagainya.
Oh, gitu ya, Dok ya.
Penyakit yang nomor satu menyebabkan katarak adalah diabetes.
Diabetes ya, itu harus dicegah ya, Dok ya.
Iya.
Baik, Dok, terima kasih banyak untuk wawasannya dan sampai jumpa di program berikutnya ya, Dok.
Sampai jumpa.
Sahabat, semoga perbincangan mengenai mencegah katarak pada lansia tadi bermanfaat buat Anda dan keluarga. Tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi kita akan bersama-sama merenungkan tentang topik dibimbing pada jalan yang benar. Namun sebelum itu kita bersama-sama akan mendengarkan sebuah lagu pujian berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga Anda terhibur. Sahabat, bila Anda diminta memilih menjalani hidup ini dengan jalan yang salah atau yang benar, atau bila Anda diminta memilih jalan yang salah atau jalan yang benar, tentu Anda akan memilih menjalani hidup ini dengan jalan yang benar, bukan? Hidup di jalan yang salah bukanlah pilihan setiap orang. Setiap orang ingin hidup di jalan yang benar. Namun, walau bukan pilihannya, banyak orang ternyata hidup di jalan yang salah. Sebagai contoh, ada sebuah klinik yang baru-baru ini ditemukan telah mengaborsi ribuan bayi secara ilegal. Klinik itu dimiliki oleh beberapa dokter yang sengaja membuka praktek aborsi untuk membantu para wanita yang ingin membuang bayinya. Tentu saja tujuan utama bukanlah membantu para wanita yang ingin melakukan aborsi, tetapi ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Klinik itu ditangani oleh beberapa dokter dan juga beberapa orang yang membantunya. dan klinik itu sudah lama beroperasi. Tetapi akhirnya ketahuan dan para dokter serta pembantunya ditahan dan dimasukkan penjara. Sahabat, tentu kita boleh mencari uang sebanyak-banyaknya, tetapi bukan dengan jalan yang salah. Membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa adalah perbuatan yang salah, dan itu merupakan perbuatan dosa besar. Dan tanpa disadari, ternyata perbuatan dosa para dokter dan pembantunya itu terungkap, dan mereka dimasukkan dalam penjara. Uang yang banyak yang dimiliki tidak sanggup membebaskan mereka dari penjara. Para dokter itu sebenarnya telah memilih menjalani hidup yang salah, sehingga melahirkan dosa dan kejahatan. Ada banyak orang dengan sadar memilih jalan yang salah untuk memenuhi keinginannya. Banyak orang membunuh, menipu, memfitnah hanya untuk memuaskan keinginannya sendiri atau kelompoknya. Walaupun mereka merasa bahwa mereka ingin memilih jalan yang benar, tetapi yang dilakukan adalah jalan yang salah. Sahabatku, tentu kita tidak akan mau hidup di jalan yang salah, bukan? Kita tentu ingin hidup di jalan yang benar dan hidup kita bahagia. Memang hidup di jalan yang salah bisa saja memberi kebahagiaan dan kenikmatan. Tetapi itu sifatnya sementara. Karena hidup di jalan yang salah akhirnya membawa kita kepada penderitaan. Tidak ada orang berdosa yang hidup tenang dan bahagia. Tidak ada orang yang menjalani hidup yang salah, hidupnya akan aman dan tentram. Setiap orang yang hidupnya tidak benar akan bertentangan dengan hukum. Dan setiap orang yang hidupnya bertentangan dengan hukum akan menanggung hukuman. Dan setiap orang yang hidup di bawah hukuman pasti akan menderita. Karena tidak ada hukuman yang menyenangkan dan membuat hidup manusia bahagia. Sahabat, orang yang berada di jalan hidup yang salah, berkelakuan jahat, dan orang yang berkelakuan jahat disebut orang fasik oleh Alkitab. Dalam salah satu nyanyiannya, Raja Daud menggambarkan dengan jelas kehidupan orang fasik. Gambaran orang fasik yang ditulis oleh Raja Daud itu demikian. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Apa yang dikatakan Raja Daud tentang orang fasik atau orang yang hidup di jalan yang salah tentu tidak jauh berbeda dengan apa yang kita ketahui dan pikirkan, bukan? Kita tahu bahwa orang yang hidup tidak benar itu tidak takut Tuhan. Ia selalu ingin melakukan kejahatan atau tipu daya, dan dia tidak bijaksana. Dan akhir hidup orang fasik tentu saja penderitaan. Lalu bagaimana kehidupan orang yang ada di jalan yang benar? Mari kita lihat apa yang dikatakan Daud pula tentang kehidupan orang yang benar. Raja Daud mengatakan, "Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya." Bahagia, itulah gambaran orang yang hidup tidak bercela, orang yang hidup menurut Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan orang yang tidak melakukan kejahatan. Lalu bagaimana kita dapat memiliki kebenaran dalam hidup ini agar kita dibimbing oleh kebenaran itu? Sahabatku, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Yesus adalah jalan dan kebenaran. Jadi bila kita percaya dan memiliki Yesus dalam hidup kita, maka Ia akan membimbing kita ke jalan yang benar. Perintah Tuhan Yesus akan membimbing kita berjalan di jalan yang benar, karena perintah Tuhan Yesus adalah kebenaran. Bagaimana kita memiliki atau tahu tentang perintah dan firman Tuhan Yesus? Kita harus membaca Alkitab. Membaca semua yang difirmankan atau diperintahkan oleh Tuhan Yesus, dan kemudian melakukannya supaya hidup kita berada di jalan yang benar. Perintah atau firman Tuhan Yesus tidak akan membimbing kita ke jalan yang salah. Perintah dan firman Tuhan Yesus akan membahagiakan hidup kita, dan hidup kita akan bebas dari jerat dosa. Jadi sebenarnya mudah bagi kita untuk hidup di jalan yang benar. Pertama, kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan jalan kebenaran. Setelah kita percaya, kita membaca semua yang diperintahkannya, dan kita kemudian melakukannya. Hidup kita akan dijamin berada di jalan yang benar. Jadi sahabatku, jika saat ini Anda sadar bahwa Anda berada di jalan yang salah, mari kembali kepada jalan yang benar. Kita tinggalkan jalan yang salah, dan kita datang kepada Tuhan Yesus untuk mohon membimbing kita kepada jalan yang benar. Tuhan tidak akan mau membimbing kita kepada jalan yang benar bila kita tidak meninggalkan hidup kita yang salah. Tuhan Yesus tidak mau membimbing kita ke jalan yang benar bila kita tidak memilih jalan yang benar itu. Bila kita memilih jalan yang benar, kita harus meninggalkan perbuatan dosa kita. Kita harus meninggalkan kejahatan agar Tuhan Yesus membimbing kita ke jalan yang benar. Tuhan akan mengajarkan kepada kita hidup yang benar, yang tidak bercela, dan hidup yang baik. Seperti yang dikatakan Raja Daud tadi, kita akan bahagia bila kita hidup menurut perintah dan hukum Tuhan. Kita akan selalu dibimbing Tuhan ke jalan yang benar bila kita memilih untuk hidup benar. Tuhan memberkati Anda. Amin. Sahabat Wanita Berpengharapan, terima kasih sudah bersama Wanita Berpengharapan dan selesai sudah seluruh acara untuk hari ini. Semoga sajian kami bermanfaat buat Anda dan juga buat keluarga Anda. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini atau ingin membagikan pengalaman hidup Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081-333-777-386. Saya ulangi lagi nomornya 081-333-777-386. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhirnya saya Susi Makitan mohon pamit dan sampai jumpa.